Старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству адправіцца заўтра ў Расію. Падчас свайго 4-дзённага візіту кардынал Курт Кох наведае Санкт-Петербург і Маскву. Афіцыйная частка падарожжа ватыканскага іерарха пачнецца ў культурнай сталіцы Расіі 15 снежня раніцай з наведання праваслаўнага Фёдараўскага сабору, які нядаўна быў адноўлены і асвечаны гэтай восенню патрыярхам Кірылам. Апоўдні кардынал узначаліць еўхарыстыю ў каталіцкай базыліцы Святой Кацярыны і благаславіць адрэстаўраваныя цэнтральныя дзверы храма. Прадугледжаны яго ўдзел у набажэнстве ў Аляксандра Неўскай лаўры. Іерарх наведае каталіцкую духоўную семінарыю і праваслаўную духоўную акадэмію. 16 снежня ўвечары кардынал Кох адправіцца ў Маскву, дзе ў яго запланаваны афіцыйная сустрэча з каталіцкімі і праваслаўнымі іерархамі. Адбудзецца яго спатканне з патрыярхам Кірылам.